din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, și fie.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea, ridicându-și ochii către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te preaslăvească pe Tine, precum I-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu I-ai dat Lui. Iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe Tine singurul, adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, și acum preaslăvește Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai Tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut acum că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale și ale Tale sunt ale mele și m-am preaslăvit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește-i numele Tău pe cei care mi-ai dat, ca să fie una, precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău. Pe cei care mi-ai dat, i-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit, decât numai Fiul pierzării, pentru ca să împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la Tine și acestea le grăiesc că sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în ei.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhul Tău, Părinte.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semănă șaptea duminică după Paști. Dar mai cunoscută este această duminică, duminica dintre Înălțare și Rusalii. Duminica dinaintea Rusalilor. Totdeauna această Evanghelie pe care ați auzit-o pare greoaie și complicată, pentru că face parte din rugăciunea arhierească a Mântuitorului, adică rugăciunea pe care Mântuitorul a zis-o în grădina Ghețimanii, în fața ucenicilor Săi, după și în timpul rugăciunii în fața celor trei ucenici ai Săi și mai departe ceilalți care așteptau și mai departe puțin, era 8, pentru că Iuda nu mai era cu ei, deci cei trei apropiați și 8 mai departe. Această rugăciune făcea parte și s-a amestecat cu zbuciumul și cu strigarea Mântuitorului, pentru că în grădina Ghețimanii, pe acea stâncă, Mântuitorul a strigat cu glas mare și în rugăciune. Și ei au auzit acest strigăt și mai târziu Petru a mărturisit că noi am auzit glasul lui și strigătul lui, în rugăciune l-am auzit în grădina Ghețimanii. Amintește în epistola sa, iar Pavel, care nu l-a auzit, dar a auzit de la apostoli, spune și el de această rugăciune cu strigăt mare de care auzise la apostoli din grădina Ghețimanii și în timpul căruia Mântuitorul s-a atât de mult a implicat și cu trupul în această rugăciune, încât sudoarea care curgea pe trupul său din oboseala rugăciunii s-a transformat în picuri de sânge mari, zice Sfântul Apostol Luca, picături mari de sânge care cădeau pe pământ. De ce s-a pus această evanghelie și această pericopă din capitolul 17 de la Ioan acum între Înălțarea și Rusalii? Este foarte nimerită, nici nu știu dacă se putea pune alta, pentru că întrebarea noastră a tuturor și a lumii întregi după Înălțarea Mântuitorului este: cum de ne-a lăsat singur? Unde s-a dus? De ce ne-a lăsat aici? Cum de s-au întors apostolii bucuroși la Ierusalim după Înălțarea sa, când el de fapt s-a despărțit de ei? Cui ne-a lăsat el? Și la această întrebare răspund apostolii, răspunde biserica peste veacuri și prin aceste evanghelii pe care le-a pus până la Rusalii, dar și prin însăși praznicul Rusalilor, pentru că Rusalile sunt venirea Duhului Sfânt, Mânghetorul, Duhul Adevărului, în inimile noastre, care pururea îl vestește pe Hristos și îl descoperă pe Hristos. De fapt, toată credința noastră este cristocentrică, adică are pe Hristos în centru, pe Hristos cel care și sub chipul căruia se vede Tatăl, așa cum l-a venit în cina la cina cea de taină, Filip a întrebat: arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Mântuitorul a zis: de atâta vreme fiind cu mine, Filipe, n-ai știut că dacă mă vezi pe mine, îl vezi pe Tatăl? Adică noi avem în centru credinței noastre pe Hristos, pentru că de fapt din Hristos îl cunoaștem și pe Tatăl, și pe Fiul, și pe Duhul Sfânt. Adică toată treimea se cunoaște prin Hristos. Și de aceea, până și pogorârea Duhului Sfânt este o sărbătoare cristocentrică, adică tot pe Hristos îl are centru. Chiar dacă noi îl prăznuim în acea zi și vorbim în mod deosebit despre Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt vine ca să dea mărturie despre Fiul. Duhul Sfânt vine să îl mărturisească pe Fiul. Duhul Sfânt vine să trezească și să învioreze inimile noastre, încât noi să-L cunoaștem și să-L vedem pe Fiul lui Dumnezeu, care este pururea lângă noi. De fapt, asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt descoperă în inimile noastre și deschide ochii inimilor noastre ca să cunoaștem că în tot ce se întâmplă, în toate împrejurările vieții noastre, în tot ce trăim noi, în interiorul inimii noastre chiar, este Dumnezeu pururea cu noi, neîncetat, neîncetat. Până când Duhul Sfânt nu ne deschide ochii să vedem, nu vedem acest lucru. Dar Hristos este cu noi. Adică se adeverește ceea ce El a spus la Înălțare, când a zis: și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Acest adevăr ni-l descoperă Duhul Sfânt. Și ziceam că nu este altă pericopă, altă bucățică din Evanghelie mai potrivită să fie între Înălțare și Rusalii decât aceasta. Și pentru că această Evanghelie ne vorbește despre dorința Mântuitorului de a rămâne cu noi. De grija Mântuitorului de noi. De ce va fi cu noi. De ce se va întâmpla cu noi. De strigătul Lui și lacrimile Lui și sudoarea Lui de sânge din grădina Ghițimanii nu erau de teamă pentru El și pentru ceea ce va urma, ci era de dragul nostru și de apostoli, de dragul lor, de sufletele lor, de a nu rămâne singur, de a nu se lepăda la vreme de încercare, de a rămâne uniți, de a-L mărturisi până la sfârșit pe Hristos, de a-L vedea până la sfârșit pe Hristos viu, adevărat, în mijlocul lor, și prin ei și pentru noi. De fapt, ca să vă fie mai ușor, v-aș descrie această rugăciune, care probabil că vă este greoaie când o ascultați. Putem să o împărțim în trei părți. De fapt, nu împart eu, compar părinții cei mari. Și zice, această rugăciune, numită de noi arhierească, dar este mai mult decât o rugăciune arhierească, este rugăciune dumnezeiască, este rugăciunea Dumnezeului om, se împarte în trei. Este o primă parte în care Mântuitorul, pare mai greu ce vreau să vă spun, dar sper să înțelegeți. O primă parte a rugăciunii în care Mântuitorul cere ca acest ceas culminant, ceasul patimilor și al morții sale, să fie un ceas al preaslăvirii lui Dumnezeu pe pământ, al preaslăvirii Tatălui, al cunoașterii chipului Tatălui. Adică, ca prin patimile sale, prin răstignirea sa, prin moartea sa, prin învierea sa, ceea ce va urma, să se vadă slava Tatălui, adică să se vadă dragostea Lui fără sfârșit față de noi. că El atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său l-a dat spre jertfă, spre pătimire, spre răstignire, spre moarte, ca tot cel ce crede în Trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică, asta se ruga Dumnezeu. Ca acest ceas, de fapt, nu se ruga pentru sine, nici pentru Tatăl, că n-are nevoie nici Tatăl, nici El să se roage, pentru că era Dumnezeu, ci se ruga pentru noi ca să vedem acest ceas al preaslăvirii Tatălui. Și zice, preaslăvirii Tatălui și pe aceea vorbește preaslăvirea Lui. Adică nu este numai preaslăvirea Tatălui, adică noi nu-L cunoaștem numai pe Tatăl și dragostea Lui, cunoaștem și dragostea Fiului. Cum putem cunoaște pe Fiul mai bine decât prin patimile, răstignirea și moartea Sa? Și El se ruga ca acest ceas, îl socotea un ceas culminant al dragostei desăvârșite a Lui Dumnezeu pentru om, un ceas de plin, în care nimeni nu se mai poate îndoi că Dumnezeu îl iubește pe om. Dacă Dumnezeu îngăduie până și să fie ucis, răstignit cu moarte de rușine, bajocorit, scuipat pe cruce, râs de toți și nu-l judecă pe om și nu-l pedepsește pe om, ci dimpotrivă zice de pe cruce, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, cum să nu se preaslăvească Fiul Dumnezeu? Adică, ce înseamnă să se preaslăvească? Că noi de obicei avem această idee că a se preaslăvi înseamnă ceva cântări, ode, laude, cinstiri, în mod deosebit, preaslăvire în sensul acesta al Scripturii și al capitolului 17 de aici, este să fie înălțat numele Lui Dumnezeu în inima noastră. Adică să ne fie drag să-L pomenim, să ne fie drag să-L descoperim așa în adevăratul înțeles al numelui Său și să-L slăvim așa cum se cuvine, adică să ne bucurăm de El și să-L iubim cum se cuvine pe Dumnezeu. Adică să nu mai avem umbre de întuneric în relația noastră cu Dumnezeu. Asta înseamnă preaslăvirea Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu avea nevoie să fie preaslăvit nici în cer, nici pe pământ, că toate copturile ar recunoaște, nici în cer unde toate stăpâniile îi se supun, nici în iad unde diavolul fuge și se putremură, ci numai în inima omului are nevoie să se preaslăvească. De aceea și Tatăl nostru, când îl rostim, zicem și Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Numele Lui Dumnezeu nu are nevoie să fie sfințit. Nici în cer, nici sub pământ, nici pe pământ, nici unde. Că este sfânt în sine. Singurul loc în care nu este sfânt este inima noastră. E vorba de noi, că noi să-L vedem în sfințenia Lui, adică noi să ne luminăm, să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este. Nu e nevoie să fie El preaslăvit sau sfânt numele Său undeva, ci noi să-L cunoaștem așa. Și aceasta este și rugăciunea Mântuitorului din aceasta este dorința Mântuitorului din această rugăciune, ca să se preaslăvească numele Său, să se preaslăvească numele Tatălui, veșnic, cu slavă pe care El a avut-o din veșnicie, auziți, să se preaslăvească acest nume în fața oamenilor și în inima oamenilor, cu ce slavă? Cu slavă pe care El a avut-o dinainte de a fi lumea, din sânul Tatălui. Ceea ce este de neînchipuit pentru mintea noastră. Adică El este dinainte de a fi lumea, de a fi timpul, de a fi orice. Și ce slavă, adică dragostea desăvârșită și bucuria pe care o avea împreună cu Tatăl, în această legătură de dragoste fără sfârșit între El și Tatăl. Așa o numește El preaslăvire, adică bucurie, adică înălțare, adică lumină. Și această bucurie și înălțare și lumină să fie și în om. Să o cunoască și omul. Să se bucure și El de această bucurie, de această înălțare, de această lumină. Asta era rugăciunea Mântuitorului în grădina Ghețimanii. Asta e prima parte. A doua parte este formată din 5-6 versete și vorbește despre cei care i-a dat Dumnezeu lui, adică de apostoli, și zice, până acum au fost cu mine, de acum ți-l las ție, îngrijește-te de ei. Adică câteva zile cât El va fi pe cruce și toate celelalte în mormânt, îi dă în grija Tatălui desăvârșit, ca să nu piară niciunul, decât Fiul pierzării. Și nu se îngrijește numai de ei în acele 3 zile, ci cumva îi încredințează Tatălui. De fapt, într-o smerenie și El și asumă până la sfârșitul veacurilor, dar îi încredințează și Tatălui până la a doua venire și până la sfârșitul veacurilor. Ca să nu piară aceștia, adică să nu se piardă credința lor, să nu se piardă ei, să nu se despartă, să nu fugă ca niște oi fără de păstor. Pentru asta se roagă, pentru ei plânge și strigă în grădina Ghețimanii. Și o a treia parte a acestei rugăciuni care vorbește la sfârșit despre toți cei care vor crede prin ei, adică despre noi, adică despre voi. Se roagă Mântuitorul ca aceștia care vor crede prin ei să nu piară, să nu le piară credința, să nu fie biruiți de demon peste veacuri, să rămână uniți cu Dumnezeu, să rămână uniți între ei, să nu-și piardă credința în Dumnezeu în vremuri de încercare, la vreme de ispită, să nu se lepede de Dumnezeu, să nu se revolte împotriva lui Dumnezeu. Asta era, pentru că aceste păcate ale lepădării sau ale revoltei împotriva lui Dumnezeu, sau curele împotriva lui Dumnezeu, sau necredința, sunt păcate împotriva Duhului Sfânt, pe care dacă omul le face și ajunge să spună vorbe prea grele despre Dumnezeu, să se revolte, să se învârtoșeze, acestea nu și le va ierta el niciodată. Niciodată. El, omul, nu și le va ierta când va vedea chipul lui Dumnezeu în adevărata sa slavă la a doua venire. El nu se va putea ierta pe sine. Așa cum o spuneam și în alte dăți, când greșești față de cineva foarte mult, foarte mult, și acel om te iubește mult, chiar dacă acela te iubește, chiar dacă acela te iartă, se poate întâmpla când greșeala ta este peste măsură de mare să nu te mai poți tu ierta. Să nu mai ai tu odihnă să te întâlnești cu el, să te uiți în ochii lui. Să nu mai poți să reîncepi o relație de dragoste pe care puteai să o ai, dar ai stricat-o. Și chiar dacă el este deschis, nu mai poți tu. Așa se va întâmpla cu omul. Înțelegeți? Asta e judecata omului. Nu eu n-am venit să judec lumea, ci cuvintele pe care le-am spus vă vor judeca pe voi, zice Mântuitorul. Adică glasul conștiinței și cuvintele care întăresc glasul conștiinței. Pentru că tot ce spune Mântuitorul întărește glasul conștiinței noastre. Pârâșul care ne vorbește pe cale. Împăcați-vă cu pârâșul pe cale, zice Mântuitorul. Adică conștiința. Că dacă nu vă împăcați cu el, veți fi închiși și nu veți ieși de acolo. Despre acest judecător mai greu și mai aspru decât orice judecător, care este propria noastră conștiință, propria noastră neiertare, propria noastră datorie neîmplinită, pe care o simți neîmplinită, propria noastră neiubire, aceasta ne va judeca, neiubirea față de Dumnezeu și neiubirea față de aproapele, acestea greu vom putea să ne iertăm. Și aceasta a treia parte a rugăciunii, despre aceasta vorbește. Și atunci, dorința Mântuitorului de a nu se pierde aceștia, de a nu rămâne singuri, nu este potrivit. Și noi și ei, apostolii, dar și noi peste veacuri, dorința aceasta pe care o găsim în această rugăciune, nu este cea mai potrivită între înălțare și rusalii, când nouă ni se pare că a rămas singur? Și unde e Dumnezeu? Și de ce ne-a lăsat singur pe pământ? Păi Dumnezeu s-a rugat pentru noi cu lacrimi, s-a rugat pentru noi cu sânge. Este sângele care a curs din trupul Mântuitorului, acolo, în grădina Ghețimanii. Este ca un legământ nou de sânge, de sânge al dragostei, fără seamă, incomparabil, între neamul omenesc și Dumnezeu. Acolo s-a pus, acolo în grădina Ghețimanii, s-a pus temeiul unei legături fără sfârșit între om și Dumnezeu. Este rugăciunea Mântuitorului, zice, și unde sunt eu să fie și aceștia, asta doresc, Tată, aceștia și cei ce vor crede prin ei, adică noi. Unde sunt eu, mirele, împăratul împărăției cerurilor, să fie și aceștia. Adică el n-are odihnă să fie singur în împărăția lui Dumnezeu. Să fie el împăratul. Și vrea să fim și noi. Nu este dorință mai mare și arzătoare a Mântuitorului decât să fim și noi acolo, împreună cu el. Și într-un fel, acesta este sfârșitul ce se întâmplă în grădina Ghețimanii și ce s-a întâmplat după aceea la răstignire, este sfârșitul unei pedagogii dumnezeiești, unei învățături pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, începând cu prima minune pe care a făcut-o în Cana Galilei. Prima minune făcută de Mântuitorul s-a întâmplat la o nuntă în Cana Galilei și nu este întâmplător că la o nuntă. Că Dumnezeu vine și se descoperă acolo unde este dragoste. Unde nu este dragoste, Dumnezeu nu face minuni și nu se descoperă Dumnezeu. Acolo a găsit Dumnezeu urmă de dragoste la nunta aceea, probabil că între cei doi. Sau și între alții, dar oricum mai mult acolo. Și pentru aceea a început Dumnezeu minunile acolo, la o nuntă, la o legătură de dragoste. Vechea cale a cunoașterii cu mintea cu care ne-a înșelat diavolul, a lepădat-o Dumnezeu. Pe noi ne-a înșelat diavolul prin cunoașterea cu mintea, prin mândria și slava și triumfalismul cu care ne mânjește diavolul, crezând că știm ceva, cunoaștem ceva, înțelegem ceva, mănânci din copacul acesta, cunoști cu mintea ca și Dumnezeu și vei fi ca Dumnezeu. Această cale Dumnezeu a lepădat-o. Iar cunoașterea pe care Dumnezeu ne dăruiește de acum încolo este cunoașterea prin taina inimii, este o altă cunoaștere care n-are legătură cu cunoașterea această seacă, de multe ori cinică. Poate chiar rea, că poți folosi informația la orice. Poți să devii din informație cel mai mare terorist. poți să devii informație cea mai mare, eu știu, urmăritorul tuturor, să devii un fel de Big Brother universal cu care să le faci rău tuturor. Poți să devii informație un fel de om care stăpânește conștiințele, mințile, inimile celorlalți. Poți să devii informația bine drămuită și bine cunoscută de tine despre cineva, să-l ții sub imperiul fricii o viață întreagă. Cunosc despre tine aia și aia și cealaltă și pentru asta te țin sub stăpânire și faci ce zic eu, nu ce vrei tu. Cu asta se ocupă diavolul. Dumnezeu a ales o altă cale a cunoașterii prin inimă. A ales altceva. De aceea în minunile lui, semnele lui încep cu acolo, la o nuntă, unde era urmă de dragoste între cei doi și după aceea, dacă o să urmărim toate minunile Mântuitorului, unde sunt aceste umbre ale dragostei, mai mult, mai puțin sau mai mult, lumini, scânteia ale dragostei, acolo se arată minunile lui Dumnezeu, acolo se arată puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vine unde este dragoste și lucrează prin inimă și prin cunoașterea inimii, care adaugă cunoașterea minții, dar cunoașterea minții fără a se pogorâ mintea, fără a se pogorâ în inimă și a se scălda, a se boteza în focul inimii, este rea, este cunoaștere care te poate ucide, care te poate otrăvi. Dar doar cunoașterea, de aceea zice Daniel Turcea, lasă dacă nu iubești cuvintele să înghețe nerostite. Adică, dacă nu are, n-are urmă de milă cuvântul tău, dacă nu are urmă de durere pentru celălalt, dacă nu are urmă de dragoste, această, orice vei spune tu, chiar dacă ar fi cuvinte de foc, chiar dacă ar fi cuvintele adevărului veșnic, pot răni pe celălalt. Acesta este adevărul. Și Dumnezeu tot pe calea inimii a mers. Și dacă urmăriți toate aceste, toate minunile făcute de Mântuitor, o să vedeți că El a ales oamenii simpli, oamenii care nu s-au complicat așa de mult cu mintea. Cu cât oamenii se complicau mai mult cu mintea și li se păreau că știu ceva, cu ei nu se întâmplau minuni. Nu se întâmpla nicio minune. Cu ei nu vorbea Dumnezeu. Cel mult îi certa. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici. Dar cu cât acel om, chiar dacă era foarte simplu, se deschidea cu inima spre Dumnezeu și spre oameni și își recunoștea păcătoșenia și se socotea pe sine vinovat și îngăduia pe ceilalți și nu-i mai judeca. Și începea marea taina iubirii, cu atâta se arătau acolo lucrările și minunile lui Dumnezeu. Exemplu veșnic este tatăl fiului lunatic, care era la început cinic, nepăsător, judecător al altora, a cramponat în tot felul de idei ale minții, că am fost și la alți medici, dar nu s-a rezolvat nimic, am venit și la tine să vedem dacă poți face ceva, și nu se judeca pe sine de nimic, și nu se vedea durerea inimii lui cu adevărat pentru copilul lui, dar când Mântuitorul i-a deschis inima și a vorbit cu el și a adus aminte probabil de păcatele sale de mult, acela a căzut în genunchi și a zis, cred Doamne, ajută-ne credinței mele, dacă poți face ceva, ajută-ne. Și s-a deschis inima lui și pentru această deschidere a inimii lui spre dragoste, Dumnezeu a făcut minunea. Dar fără această deschidere a inimii, calea inimii tainică, neștiută și oricum disprețuită de oameni, totdeauna această cale a inimii va fi disprețuită, iar calea minții lucide, crude, va fi prețuită în lumea aceasta, dar aceasta nu este calea lui Dumnezeu, decât dacă ea este amestecată cu taina inimii. Și dacă tot urcăm în minuni, vedem, o să vedeți, puteți urmări toate minunile făcute de Mântuitor, o să vedeți că ele se ascund în această taină a iubirii. Unde este iubire, acolo vine Dumnezeu și lucrează. Începând de la taina nunții și sfârșind cu cea mai mare minune a Mântuitorului în ziua când l-a înviat pe Lazar și în care surorile plângeau și chiar acestea sunt cuvintele dintre oamenii care stăteau și plângeau și ei și că și Mântuitorul a plâns și a zis, zicea mulțimele, iată cât l-a iubit, iată cât l-a iubit, auziți? Taina care aduce minunea lui Dumnezeu. Dacă l-a iubit atât de mult, de ce n-a venit mai repede? De ce n-a putut să vină când era bolnav, zicea mulțimile? Oare acesta care a deschis ochii orbului din naștere nu putea să-l facă bine și pe acest om? Dar acum nu mai credeau că se poate face ceva. Dar Dumnezeu, pentru dragostea surorilor, pentru dragostea sa, pentru dragostea mulțimilor, a făcut cea mai mare minune. Un om de 4 zile mort, a înviat. De 4 zile și care intrase în putrefacție, s-a ridicat și a ieșit afară din mormânt, plutind în julgiu, înfășurat de sus până jos. Iar cele mai mari minune ale dragostei sunt acestea, din grădina Ghețimanii și din noaptea și din ziua vinerii celei mari, a răstignirii Mântuitorului, sunt roade veșnice ale acestei căi. Altă cale a ales Dumnezeu. Alta, decât noi nu putem pe care noi nu putem încă înțelege sau ni se pare grea. E o cale tainică a frângerii inimii. Este o cale tainică a frângerii pentru celălalt și pentru Dumnezeu. De aceea și nu întâmplător când zice Mântuitorul despre faptul că își dăruiește trupul și sângele său pentru noi, nu zice luați mâncat, acesta este trupul meu care se dăruiește, eu știu, învelit în cea mai frumoasă, cea mai, am putea zice, în cea mai de cea mai scumpă stofă. Nu, se zice acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Frângerea înseamnă durere, înseamnă ruperea inimii, pur și simplu. Înseamnă ceva dureros, ceva care se frânge, care se dăruiește celuilalt, care se rupe în grabă. Nu? Când frângi pâinea să dai unui om? Când dai ceva repede frângând unui om? Unuia care se neacă, rupe o creangă de undeva să-i dai, să se iasă din apă, sau altuia care moară de foame, atunci îi frângi din pâine și dai. Frângerea înseamnă iuțimea cu dragostea cu care Dumnezeu vrea să ne ajute. Frângerea înseamnă că se frânge El cu durere mare pentru noi. Asta înseamnă frângere. Iar când se zice la împărtășania cu sângele Mântuitorului, nu zice care pentru voi și pentru mulți se toarnă în pahare de preșință să beți sau vi se dăruiește frumos și plăcut. Nu, se varsă, înțelegeți? Se varsă pe pământ. Așa cum varsă unui om care însetează și moare de sete, nu mai stai să drămuiește apa care o bea, ci se varsă și pe marginile gurii și pe jos și nu mai contează. Te-o dăruiești complet pentru că ții la el, pentru că îl iubești. De fapt, taina aceasta a împărtășaniei, a trupului și sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se dăruiește nouă, este chipul dragostei lui cutremurătoare pentru noi, care s-a frânt pe cruce și s-a vărsat pe cruce. Adică cu mii de ani înainte iudeii prin legea lui Moise frângeau aripile și pironeau aripile turturelelor. Știți ce se întâmpla cu turturelele aduse la templu? De către iudei. De ce? Ce făcea Dumnezeu cu ele? Le pironeau aripile de catapeteasma templului și le frângeau gâtul. Și așa erau lăsate. Și aceasta erau, fără să știe ei, amintirea turturelei noastre, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care își va deschide aripile și va fi pironit și gâtul și va frânge în sensul că și l-a lăsat în jos pe cruce. Adică s-a frânt pentru noi. Despre aceasta era vorba când se frângeau aceste turturele pe care iudeii le aduceau, dar nu știau pentru ce le aduc. Dar s-a împlinit acolo. De ce credeți că s-a rupt catapeteazma de sus până jos când el a murit așa pe cruce, ca o turturea care și-a pironit aripile și și-a frânt gâtul? Pentru că acea catapeteazmă pe care se pironeau aceste turturele nu-și mai avea rostul. Ce rost? Turtureaua pe care o aminteau toate turturelele s-a frânt. S-a terminat cu vechea lege. Nu mai este ce să frângi. Că cel care trebuia să fie frânt, s-a frânt. Și s-a vărsat. Și au străpuns soldații cu asta lui și a curs sânge și apă. S-a vărsat la propriu. Deci, aducându-ne iarăși aminte din ziua și din ziua nunții din Cana Galilei, Dumnezeu și-a descoperit dragostea sa doar în dragoste. Doar în îngăduință, doar în smerenie, doar în blândețe. Luați aminte că sunt blând și smerit cu inima. Nu în înțelepciuni prea mari, nu în inteligențe reci, nu acolo s-a descoperit Dumnezeu. Toate acelea au rostul dacă se cufundă în botezul de foc al inimii și care trebuie să fie foc. Să fie în ea focul dragostei lui Dumnezeu. Dacă aceste vorbe, cuvinte, nu se moaie în botezul de foc al inimii, ele sunt otrăvitoare. Nu te grăbi să spui altora repede ce trebuie să facă și cum trebuie să facă dacă nu o spui cu drag, dacă nu o spui cu durere, dacă nu o spui ca fratelui tău, ca cel mai aproape al tău. Dacă te grăbești să o spui rece și crud, îi face mai mult rău. Dacă o spui nepăsător, la fel. Prea puțin are valoare să spui repede ceva, mai ales legat de mântuire. Mult mai mult are valoare să spui acest lucru cu durere și cu frângere inimii. Amin.